دے کہا
آیت نمبر 37 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا سورة کی نبی نے نغیر دفارا سلو واقعات دو تیر شو دروس رائزی منس کی شبگی شمایات کے خلاصہ رہے اس کے بعد اوداغین عباد خصاصت دنیا تزہید من دنیا دنیا پہ روبتی و دنیا پکوالے وجود سراسو پتریو طریقو سرا بیانو اول دا کہ الدنیا تو خضر من کا کما اوخد من اصحاب الجنہ دا دنیا بستان آگاوی دا سواق نم لکسنگا چنے اغباغ والا نوا اشتا سرد دے کہ آگا پتر باندے غرور کو تکبر کو اور دنیا و سرامیشہ نشوا وامی رشتا ہو خارج آس میں پرے ہو دقرم قسم کو دنیا زر لگے اگر دنیا پانی شہر ننشتن سبا بلی اور پارے محسار پیشکو دا عبا والا دو قسم مرگی یا رونا یو مشرک و ماندار دوین معاہر و غریب آمشرک زان قدیم چک گنا چما کرمار و دولت پہ باپ نے رہے آمدنے میں بیوی دی او دانا فخر تکبر کو چی شرک مرسر کو نظر دا غیر اللہن دبل قلوم منق دا شکرانین کولا او دیوی چی معاہدتون و انتبی دا غازی ابدا دا باغ او دا مال و دولت اس چیر نختمی کی زمان و معاہدتون و ساعت قائمتا او دا قیامتنا منکر ہوئے دوبارہ باغ سن بشترے او گزر پر شن ممارا با اللہ علکم خرا کی بردا زکا معلومین اللہ تقویم تو تیرا کری دی اتب امرائی اس دری سین کی سیادنا قال له صاحبه وهو يحاوره کلام او خبر دا معاہد او دعوه دا طرفنا زورن او زجر دے مشرکتا دا کلام او خبر شخط نشوا دا معاہد و دوئی تدرد کے جو گورا تشیر کے حالان کے زندن کو رشتہ سہا کی قطعے او اللہ در امان دولت درکن و پکار داوا چیدار اللہ قدرت و کمال و نعمت گنے رہے نبتے دریبانی تدا پل کمال گنے و ایجدہ امان سرانیشی اللہ باقی عذاب راوی جنا والی جنا اس اللہ کے واقش قال لہو اوے تے مشرک تا باوارا تساہی بہو دلا و مرگری اگر مرگرے چھو معاہد وہو یحاوروہو او حرم باس خورد ترا وہو او حال دارے چھتم باہتا و مبایتا کولا خبریاں تے کو اتری خورد ترا ورتے او تاغی رکھتا اکبر تبیل لدی اکبر تبیل لدی آیا تکاکرے محکے باوزاد تاشیر کڑے دلدی باوزاد مانے خرق آتا چھتے پیدا کڑے من ترابن دخوریا تم من نطفتن بیادی اوتاد کی بانے نسوم سروہ کا جڑا بے برابر کرے سم دروخ سڑے روح مشکڑے لنے جڑ کرے دا چکڑی زن تنگوئے پیدا چکڑی وجود چاہر کر او بیاد آل ازاد میں انکار کرے یا آل ازاد سرشیر کے اکفر تبیل لدی کفر فسیلہ کی چکیر شمویل کو مانتا شیر اکبر تبیل لدی آیا تشیر کے اللہ تا بیل لدی آوزا تا خلق اپنین تو آپ چیتی پیدا کری دا خورینا اللہ پیدا کری او دا آوزا تا تشکی شیر کے نوک شریک ہے وہ رو خدا بولا چی مشرک و تزم چتو بان وی انا اکثر من کمالا و آزر آزونا خارا مال میلا نڈیو دے نوکاران چوک چاکاران غلامان خیزن داران میلی دی خودے چپ پاتے نشو دے دا مالدار دا دے خبری رکھے او وی بتا خاللو سائبو و وی حالو اکبر دبی لدی خالقا کمین تو آپ مومنو قدن سنو سوا کر جورا لیکن او اللہ ربی برا و شروع دی ربی آخرا دے پی زن چت گنی تا کو پدیمان دولت زن چت گنا ورد ایک تب سوچت اوچت دیں فسوچت ہیں فتوحید لالا بلی بات اشارش و دیتا چی مالدار کر دربانی زن اوچت گنی دی دنیا کو اعتبار ورد او ارتدان خطنے کیا ولکا تبی اولی سارے ایتا بسیمان تا کر وز دنیا فانی اشیئی اما سر آغام اشارت دین ایمان عقیدہ قرآن ہے او دنیا دولت دا دنیا عزتون او دے دا فانی شئی نہیں ختمی دن کی علم قرآن عقیدہ عمل دا میشہ رے او دا سڑی نہ سڑے جوڑے زکا کم سڑی سر قرآن نہیں دا قرآن علم او کوئی نشتا دا توحید عقیدہ و دا سنت عمل نشتا نو کدر دیر بھی دا دنیا پہ اعتبار کچھی ورمیز دیشن و غٹ جاہل و بھی اوپسی بلی دا گو رہے دا دنیا پہ اعتبار دیر دولت من دیر بھی تعلیمی آفتا کچھ قرآن و سر نشتا نو خبر او کارونے بھی لغٹ جاہل ہونے لائیں کینوے گو رہے وہی دا چیجی مون چیو کنا دیر بھی تی دیر کری او لی تعلیمنم کری کنے چی دی وچر دی کنا قرآن نو داغی حالو گو رہا دغا پی ایش دے والا و دغا ڈاکٹران و دغا دنیا والا چاہتا با دے پیر پکو کی پروتی یہ گو رہا چاہتا با پیاؤ دغا دغا وانی پروتی چاہتا با بل دے ہنی ولی معلوم دا شو چی دے دنیا تعلیم علم چی دین و سرمنے دا کرے دا جہالت نا مروی دا غلط خبر دا یہ غلط خبر نو کرچے مشرک دنیا دار پتا بانے فخر کئی زن مجھے گنی نو تو اتا لاندے زن لاندے نکی بلکہ تپی دا دین دا ایمان و دا آخری دا قرآن دا وجہ نا فخر ہو دے تو فخر کئی وہوی حاویرو دم و سر باپ کاؤ او فخر پی کاؤ زن ایک مجھے گنا وی اکا پر تبیل لدی تب سوچے تے یو کو شرک ہے شرک ہے دیر چاچی پیدا کرے او سنگے پیدا کرے نو آغا ذات تنہیر دے او دا پلزان حقیقت تنہیر دے تب ادا سے ہاں قیم ولیکن دی ولیکن نو ہوا اللہ ربی ولا رشد بی ربی آخرا اچت لے چیزا شرک نو کو دا اللہ پی جانا او دا اللہ نا پی جانا شرک مبتا رہے اکفرت باللذی خرقت من تراب آیات تا کفر کڑے دے انکار کرے دے بلدی پا غذاب اکفاتا آیاتا شرک کرے دے بلدی پا غذاب سرا خلقا کمین تراب چی پیدا کرے دا خورینا پیدا کرے تم من نطفت بیاد یوتاج کی منینا پھر پیدا کرے مدے خدا خورینا نے پیدا کرے دا خورینا خو پیدا آدم علیہ السلام دے بیاد اس تو طول نسل تا قیامتا پوری رساج کی منینا پیدا کی نداف اعتبار دا اصل ہوئی مبدی ہوئی مبدا صدا آدم علیہ السلام
یعنی گورا انسانا غطوئی تتا قصد دے دا عقل پہ اعتبار دا خورنے او دا فی الحال پہ اعتبار دا منے دستا قصد خورم لاندش ہے اغمانی عام لاندش ہے پکش او یادا چی خلق کمین تو آب پیدا کرے تدا خورن انتو عقل پہ اعتبار میں انتو تا دا انتو دا ولی دا حدیث کی رازی یہ روایت کی رازی کلچے انسان پیدا کی او اغمانے ساچ کی ناغتول منے ساچ کی نمد انسان پیدا کی دا غیب منے ساچ کی خدای خبر سیم ایسی او بیاد دا دا قبر خورا چی پا کم دے کے بلے انسان بیاد دفن کی فرشتے دا غدا قبر خورا راوائی خدا قبر آغا خورا دمرا معمولی دمرا معمولی و دمرا لگا چاہ دا ان پا نظرم نرائی معمولی زارا آغا دے منعی کے گڑے نظرم پدے سے بات سمہ خلقتا من توہا در آزرر آوالی دا دا آغا قبر دینا کہ کمزے با دا درد ارخ لگی ار آوالی لیکی بات یہ حدیث کی بل رہی چھے سڑے خوری کی خبر کی سیوا دا نسمینا نسمنا خوری کی نسم سشیر ہے نباغ استاذان و منتوی دا حدیث پا درد کے چھے نسمینا مراد دملا دارو کے ہے حالانکہ دا ہم خوری کی زمان شیخ استاذ علامہ نیلوی رحم اللہ ما تا پوسکو میں حضرت نا نسم ستاوئی ما تاوئی وہی نسم یہ انسان کی اکائی ہے اکائی اکائی پہ جائیں درش اکائی بنیاد کا دا آغا زرادا چاہ پر سر بنک کر نو دقا چی دا قبر دینا پر امانی کی گڑا شوی وقت نو کو دے بیا طول ختم شنا را زر بیا ختم کر کے پاچ او بیا چی کرا کیامت شنو دقا زراد بنیاد بیا راولی دینا ریجو دا شوی نو دے متوئی خلق اگر من تراب پیدا کرے تا دا خوینا خورانا یا پیتے پاس آدم علیہ السلام اور یا امتر کیا اگر زرادہ کیا گا حدیث نمالی میں گیرے منہ کے گڑش ہم بھی رکھ رہے شکا رہے سمہ میں نطوطن بیارے اوساس کے منہ نا آگا غرم لارت سے شویدہ دا مہین گڑا شویدہ او دا منہ چرتا سلمہ لسم ایسا سلم ایسا آگا نور دائش آگا یہ اوساس کے نور دائی کی گیا آگا معمولی زرادہ آگیا دا زرادہ انسان جوش سمت ہوا کا رجولا بے برابر کرے تو رجولا روگ مٹ سڑے بے دنوں کو روگ سڑے جو روگ سڑے رہنے جو نو ستا خدا حال لے اب پل حقیقت دنیر دے او اللہ کا رشد کے بل بے اللہ کا شریف کرے او پاتے شدو لیکن ہوا اللہ لیکن دا اللہ چیرے ربی زمان رب لے ولا روشے کو بے ربی آمدہ او نے شریکوں کل رب سرائی سو اس سو اپنے شریکوں در تک اللہ کن نچرے گا دا اصل کی رے بے اختصار کرے اصل کی لیکنی انا اقولو ہو اللہ ربی و رب شکلی عبارت اصل دار لیکن ندا لیکن نو کو رجے سنگ لکلے دا نور زینو کے لیکن پس صرف نور سر لکلتی دلتے ہوا سر علیب دیاد کرے ہو پا غالب بانے دا قرآن دا تجویب دا اصول مطالقہ کا گول گوندے شہر سولے او دا گول دائرہ کی پا کم ہر پرائش مغاوی لکھی گی نا لکھلی کی گی ہو پا غالب کی لکھی گی نا نو اصل کی دا مرکب شوے دا لفظ لیکن آنا نرے نو دے یو دیکھ نو دا آنا غالب پریخو او دا لیکن اغنون سرے اگر آنا والا نونم مدغم کرے رہے نو اصل دا چرے لیکن نمانا لیکنی آنا اقول واللہ ربی ولو شرکو بی ربی احدا لیکن صداویم تا خدا با کفر ہوئے کفر میں کیوئے کنا دا او اللہ کا رب الشریک قیامت نمانا وغیرہ وغیرہ کوئی صداویم لیکن زجن زویم واللہ ربی دغا اللہ زمان رب دے حاجت روان مشکل کشا دے ولہو شرکو بی ربی آخرا
او نه شریکو بل رب سره احد ایسو رب سره نسو شریکو نا
رب رب وی دا ولی پا دی صورت که دا رب قبل شروع ہوئی از سابقات هم خبر دا رب کڑی وان اغیم وی چی کلو دا ایدن دا باسا دربار که او قلب دا این مسلا ما بیانولا نده ویلو فقالو ربنا رب السماوات والارض این دا مسلا کڑی وان نده این دا مسلا کڑی ولیکن ولیکن هو اللہ ربی و راوشی و بربی احدا نا رب دکو وی چی دی رب چی سنگا چی رب حاجت را مشکل کشاتا وی نو دا قرن رب دا جون دا قانون جوڑون کی تم وی چی دا جون قانون جوڑی او باقی برنده انسان دنیا کی جون دی نو رب میغاره سمانا نظر نیاز منخت بم داغی اولویت و خدای بم داغا منی بکیگی امی رب دی او دارن هو اللہ ربی لو اللہ میں رب لے حاکم ہم دے دجون تیرول طریقہ ومداغی قانون ومداغی ولعو شرکو بی ربی احدا اور اب سرا قدیق سبن شریکو پس تکی نپا خدایتو ملوحیت کی نپا نظر و نیاز کی نپا منق تارا شکرانا کی اور ندا اللہ پا قانون کی دجون تیرول کو قانون ولعو شرکو بی ربی احدا مطلب دا جو با ایمان است صرف پا دنیا دا نوچت گانی او زر پا ایمان دا نوچت گانا ایمان دا زر نوچت گانا رشید بلاو را از دخل دا جنتا کا قلتا ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ دین تدارت کئی چاہتے ایک باق سننو نو سو بعد نوتو حالت اللہ ذکر کرے وَدَقَرَ جَنَّتُ وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِ بعد تورنن وطر نیو خیش شیر کو پر نگر اللہ پرنی حضر دیش دوین قَالَ مَا ظُنَّن تَبِیدَ آزِي عَبَدَ او دوین ایدہ بنروانی کی نبا حلاکی نبا میشید دا ما دے محنت کرے دے کمال میں کرے دے دے و تدغے دے ردن کئی زورن ہوئے کئی دا سنو پکا پکار خداوہ چی دے باق تنوتے دا اللہ شکر دے اس کے ہوئے چی دا اللہ طاقت و قدرت نے شمالے رکھ کرے نتا زانتا لگتو میوار ولو را از دخلتا ولینا ولینا از دخلتا کلشتا داخل شے جنتا کفل باقتا نو قلتا تا ولینوے دا لولا پدے قلتا بانے داخل دے اصل دا چی لولا قلتا ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ از دخلتا جنتا باب تشنن واتے نو ولی دیونو ما شاء اللہ سچی اللہ واری لا قوت الا باللہ نشتر طاقت و قوت و قدرت الا باللہ مگر دا اللہ رے دا طاقت دا ورکڑا دا باب دا سے حد ترار چیدل دا طاقت قوت دا اللہ رے او اللہ جس واری ناغ کی دا غستین شی ورکولیشی ترقی ورکولیشی نقصان پا کیا غستیشی قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ما شاء اللہ چھ دے خل کرن دلتا خبر حدث دے گرامر پہتے بار ما شاء اللہ سچی اللہ واری مصر اللہ چھو واری مصر خبر مشتا مانا بڑا کی گینا دا سل دے سیدا ما شاء اللہ مطلب عربی کے دے ما شاء اللہ کانا سچی اللہ واری ماغت کی دم مانے دا شو نہ ماشاءاللہ مطلب رہے گا نوولی چیتا داخل شوئے پل باب تا نوولی دیونوے چی ماشاءاللہ سچدار ساللہ واری آغا کیجئے ولا قوة الا باللہ نشت دے طاقت قدرت الا باللہ مگر اللہ سر لے دا سو طاقت قدرت دا اللہ لے دا زمان کمال ننے فکارو چی عجیبی رکڑے وے دقل قدرت ندی رکڑے وے اور اللہ کا قدرت اس بار دیکھ رہے چلا کمال اور قدرت کا اللہ ہے اسی پر کہہ دیا اللہ یہ نعمتوں کو نزا شکر کی بات کا نسبت اللہ کا وہ کدائے کا قدرت اور طاقت دانا چی جیدا زما کمال بازی سن یہ جیدا ماں ڈیر لے محنتوں کو نو دون ڈیر نمبر میں واغش کی اور دون ڈیر ڈگری آنے میں واغش اور تو کوئی مادہ دون محنتوں کو نزا دون دولت میں اگڑ والکتا محنت اس شین رہے ٹک دکھی دنیا کے وہ محنت کیا والا شرط ہے دنیا دار اسباب میں محنت بخام خاک ہے خود دے محنت سر چیز اللہ توفیق او دا اللہ وقا یو دینیشی دا محنتونا زائری ایت پا جنوائی قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ما شاء اللہ وائی نو پدے ما شاء اللہ ترا یو خدا کی جدا اللہ امداد او تعاون شامل حج او زندہ چی پدے ترا اگا مال دولت اگا نعمت دا زوال نمبر شی دا نظر نمبر شی دیو جنا یو نعمتو تالا در کریش شیو او اگا دا سر چولی دو دا دیارا چی اچرا دی سڑیو دیدو نو دا دا نظر نیدی نصب ہوتا ہے علاقا دیر خوف دا کتاب دی دا سر علاقا دیر خشوی صحت دی خده وغیرہ وغیرہ ناچی نور ناچی دیر خب بنگلا دیر خب کو او یہ ندی کی نظر نشی مجھے سنگا چاہتا تا دو میں نتوا تا سرے ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ دا رو ایسا صرف ما شاء اللہ نا دا رو بلد ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ولی قرآن لگا قولی گا دل پکارو چی ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ لے لے نو باق بے بچو توحید من لے خدو نوے اما تو یا معاہد و توی جانا چی ما شاء اللہ ولا قوة لا قوة الا باللہ دل پکارو چی لے ورنا عذاب پرائزی و تباکی گی با تو برا قرآن سنت اذکار ہے دا مختلف مقو کہ پا مختلف مقو باندے جدا جدا اذکار ہے لگتن کہ دستا دا باب داخلے دو دا ہوئے نو دکان دا ننو دے او آرا با ترکی کری یا داین آمدن دیر دے یا یو بلدہ کیاو نعمت اولی دو او اغای اوس تایر او دا یاد چی دے دے نظر کی نداوائی ما شاء اللہ و لا قوت الا باللہ در دقی موقع دوارا ندار دواغانی نبی علیہ السلام کولی کورتا ننوزی کما دوا باوائی روزی کما باوائی جماعتا دی کما باوائی روزی کما باوائی رشندگی کما باوائی دپاسی کما باوائی وبسکی و قرار کے اسکا دا سی علا حضر قیاس نو دا جون دا هر قدم دعا شا تقریبا او دا پیغمبر او دا شریعت پا دی دعاگانو که دیت لوی خیر دونه لوی خیر برکت پا گیره چه دا حد ندیا دا پیغمبر دعاگانی انتهایی دا خیر و دا برکت دا آخرت فعلی و ثواب سرسرا دا دنیا دیت لوی خیر نو دا مختلف و مقو دعاگانی یا دروائی او پا مقو بانی ویل وائی تا سومنه کرم دا دعا جانے پا پابندے سرویلے نو دا غی خیر برکت و بلیستر ہوئی او چنی بے برکتی مصیبتونا افتونا بلی نو دیوتا وی داتو و دیولی نوی شما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترن انا اقل من کمارا موارا او تاوی تمانا مار اولاد کے لگے زدن زورا برے دا زدن عزت منے زما مال زما دولت اصلین نو این ترانی کس چرتمائینی آنا سنکا وزکم انسان مالا پا مال کی وولد آو پا اولاد کی نو پروامی نشتا ولی پروامی نشتا چی دا مال اولاد فانیش ہے او اصل شیخ ایمان دے غد دولت ما سرشتا دے دلتم دے جزا مخضو کلا ان ترانی انا اقل من کمالا و ولدا نلا یزورنی ذالک دامات اس نقصان نرزی پروامی نشتا کمال اولاد میں کم دے دا ایمان والا نعمت اوغ دولت رانا رشتا دا فخر دا بڑائے او دا لوی شے دغلے دا ستا دان رے ولی زکا تاتا قریب در ربی چی زمارا ایوتی انی راکی ما تا خیرا نغوا من جنت اکتا در باغنا او دا ورکر و غشتنا دا خدا اللہ کار دے تارے دار کرے تانا ویوالی مال دے گا او سگران نا او دا مال و دولت دا میار نرے اللہ تا زنیز دے کر او دا فقر ویرسل آلین اور او بلیگی فدر باستا خسبانا باران دا کانو خسبان یا دا کانو باران یا خسبانا نظام منا سمای دا برنا او سب دے شرک او دارن دلی سخر و تکبر دو جنبا اللہ فدیبانی عذاب رو لیلی دبرا فتوس بیا سعیدن زلقا او بگردی دابا سعیدن صفا میدان زلقا کوئی دون کے لگا دا سے عذاب رائے شی چنانن پا کے پسل دے دا ودا سے ڈھاک میدان پانتی تو ادن کے صفا مئین میدان پر پانتی اللہ دن اغسطیش او یسوے ہما اوہا یا با اگر دی دی اگر غورن ٹیٹے اوچے یا با اللہ دے دا نیر دل اوچ کی دا اوپا بلان دی راکائی دے با اوپا قرب سکے وہ اس کے عام دالا دے ممد اللہ پاستیان او یسوے ہما اوہا یا با اگر دی دی اگر غورن ٹیٹے اوچے فلن تستطیع پس ہر کے اندر طاقت نہ لرے لہو دے لرا دی اگو لرا تلوا کارکو طاقت بن لرے لہو آگے لرا تلوا دا کارکولو تلوا دا کوشش کیا بیا را طلب کے دو گو بیا پیدا کی ولی اگل اللہ پہ اختیار کی اللہ مختلف قسمون عذابون راوت تیش دو گو بدل ختم کی باق تبانے او بکلا چا اللہ لاندی بوزی نو بیا خود سو پیدا کی پدے بلوچستان کے دا کے علاقی لی چلتا دو گو درک نہ لے او کل 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 کی اوبا پا بلوچستان کے اوسم دانا کل لان دے لانشی چی دو گو بیا درک دی کل اوبا دا شوش نمخ کے تیر کار دا سے خوش سالی را دلے وان چی دو گو درک نہ لگے دا پس اون زرگون و فکرون لان دے تو بنوی اوبا دونا لان دے تیر اوبا کل دانا لان دے لانشی دتا ہوئی دو گو بدل اللہ لان دے بوزی بیا تد او گو واپس نشرا وقتے سمت لب چے کچھر تو دا اللہ سر شرک ہے او دا اللہ دا نعمت شکریہ نا دا کہ اللہ والا عذاب را وری ختم بیکی دل را بس دا خدا قبر اکڑے او ذکر دا عذاب دنیاوی چے اللہ دا دقل باغ باندے دنیاوی عذاب را اس او دا سڑی بیا لحسن امرول افسو سے کہو وہ تیتا بھی سمری دی اوے خاتو کڑشوا اے خاتو کڑشوا راگیل کڑشو بے سمری ہی اگا مالون دد دد پا مالوان اے خاتو شوا اگا باغ مال و دولت اللہ تے ٹھول واغش عذاب پیرا ہے وحیط بے سمری ہی اے خاتو کڑشوا دد پا مال او دولت سمر دد پا مانا مال و دولت شغار سمران سونے شد سرو پاس با آنا دا سبا کئی اقلیب کفائے چی مروڑل اقل لاسونا لاسونے دا چی مروڑل آلاما کا سپس انفقا چی دا خشکڑو تیا کلی باغ پا باغے چی سخشکڑو سبا لے لاسونا مروڑل سار چی ورہ گئے باغ تا کن پا سبا باغ ڈاک میں دن کو تیس مش لاسونے مروڑل اوے باغ کو دے سب اخری کو جیما پی سلبوری وغم لار تو سڑے میں نزو کی کن دولت ہو لگئی ما کو پکے سرا چوڑے وا مزدورانو کار کڑے و دا 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 دونا تخم میں روڑے دونا بوٹی میں روڑی و نالکڑی و اغا زمان اغا اصل راسل مارم تباش چی اغا ما پی کم سرمایل گولے و اغم لارا اغا مدن خیسکے پاس با سبا کدو یو کل رو کفائے چی مروڑل اقل لا سنا لاما پاس با نین فقا چی خرش کڑے و کیا کدے باغ و یا خاویتون او دا باغ چورا پروتے والا عروشا پچھے تونو باندے یا عرا پا مانا دا مالے ما عروشا سرد اکلو چھے تونو دا انگورو باغو چھے تونو سپرونے اوکان اگا ٹولنا دے را پروتے ویقولو دوے یا لیتنی ہائے افسوس تے لمو شرک بی ربی آخدا چنوے میں شرک کڑے رب سرے سو دے تفسیرو کد آغا ودخل جنت او و ظالمن لنفس میں ظلم نظر دا سمرا دا شیر دسے چل کڑے ہو شیر کے کڑے ہو یعنی نظر دا غیر اللہ پکے والا کاؤ دلتے تفصیل یا لیتے ویدر یا لیتے نی ہائی ارمان اب سو استعمال را لنو شرک بی ربی چنوے میں شرک کڑے اقل رب سر آحادا اے سو رب سر نے سو شرک کڑے نوے شیر کے کاؤ میں یو شرک کے دامو چی دا باپ پاگا مدنے کے دا غیر اللہ کنون دا پیر پکیر بابا کنون نظر شکرانا آڑاور کولا اللہ وی بے لسن مرول تو سپلا سران لگ ولن تکل لہو فیعتون او نو دلرا فیعتن سڑلا ین سرون او چید سر انداد کرے من دون اللہ جالانا سیوا وما کان منتصرا او نو دے بدلا بسکن کے زمون اللہ وی نیمان سبدلا واغستشوا او نو دے سڑلا ٹپلا نیس مرگیری یار مددگاو چی دا سر امداد کڑے ولی دا اللہ ذکو گئے چی دا مخ کدا دعوی کڑے وکان اگر تیوی انا اکثر و من کا مالا موالا دا زما مال اولاد ډیر دی ډلا ټپل می ډیر را الله وی دا ډلا ټپل پکار لم تکلو فئات ينصرونه نو دا ډلا چیندا لیکړې ده سرا دا باغ بشړې چلو وان نویا ورکولی هم دا اللہ اختیار چی ورکیه محنت کو واری کو کلا کلا سڑے پوی نشوئی او چی اخنی نومم بی پوی نشوئی اخنی لده خیار و گمان و وهم چی بدائیں دده سڑی سوا هم و گمان کیا وچی دا باب ختمی او دا خوات باغ دا کلون پی رکی دری دی پدی با سوا خطرائش اللہ والا دا سی ختم کر چی پتن نلگی او کلا کلی دا اللہ زابین دا غشی کن اسیدہ بلو رد شدہ باران شو اور ادون علی سیرابون رالد شدہ چلا کورونا پکی لار رد دوکش ندی خلق دا گمانو شدہ زمان دا پوخ پور او دا بروانی پوئیل نش پا گینٹو گینٹو کی دا ندن ناتا خدا جوڑ شو پا کلونو دا یو سڑی دا طولو ما محنت پا کلونو اغا سرمایا اغا محنت شپور از مند تڑا او چلا ایدی نبی ایدی و معمولی باران او گیتر کو کدن نگا اللہ بے عذاب ہم دیسے ذکر اللہ نا دے رہی را پکار ار وقت اللہ خوف ہو یرا پکار اللہ قرار رنگ عذاب نشتا او دا یو معمولی باران چدا اللہ سردہ چی توپانونو لکا قومنو بانے شراو سیو چا بسو ایتو لطو رہی لاخو ملکو بو کی غرق کرد چی اگر غنن ان پا کی دوپ کرد دا اللہ و معمولی غنتے تنبیحات او یا دہانے والکوری دے خلق بلا چو خلق تا خدا سے بغاوت کی تو بی دینوں کے دا اللہ کا سرکشو کے اصیح خود زمان سرا ضرور مشتا دا خیلہ چی لگ لگ اللہ وی بیانند دیر ڈلوا چی دیر بچکڑے ہوئے اور نئے زمانہ سے بدلن انتقام باقت سے بیان حکومتونا کار کئی حکومتونا مچرے ناکام خلق ام ناکام ایس بیانا چلی لم ولم تکلو اوپیتون نوزل عربیا سردلا ینسرو نوچی تسر امداد کڑے وی دے بچ کڑے من دون اللہ دا اللہ نا سیوا دو خوئے بلشتا اللہ ترے شری کڑو پیر پکیشتا بل نازول اشتر آرچی با اللہ وی سوکنو دا اللہ نا زمان سیوا چید احلاس کڑے وما کانا منتصرا وما کانا منتصرا او نو دے اللہ وی بدلا غصون کے زمون انتقام اغصون کے لاز اللہ نے بے انتقام مشاہد نو ہنالک الولایت للہ الحق ہنالک دولتا ہے کہ دولتا الولایت اختیار او تصرف للہ دا اللہ الحق رشتی نے یقیناً دولتا ہے کہ اختیار دا اللہ اس بلسو کے اختیار من دولتا ہے کہ نا اللہ وی جاست که مقوب آنده بیا اختیار صرف زمان چلی بیا دا بل چانه چلی بل بیا عرش دا اللہ دا اللہ دا حکم مقابلہ کی دا اللہ دا عذاب مقابلہ کی بیا هر شے ناکام هر شے ناکام هنالک الولایت هنالک دا غزه کی الولایت اختیار و تصرف للہ یو اللہ دا رو الحق یقینا رشتینه بیا دا بل چانا چلے او قدر سی مقو باندے بیا دا خلقم پوئیشی چی هنالک الولایت للہ الحق پوئیشی چی اوالا کت بس اختیار را اللہ مخی خنمی نظر دیکھئے امان و خیرم ثوابا او دا اللہ وردے ثوابا پا اجر و بدلی والکولو کی و خیرم اقبا او وردے پیسے بار دا انجام و نتیجہ والکولو کی اللہ پا چکرا دا اللہ توحید امانی بغاوت وکي نو بهتر اجر او بدلم ورکي او دا الله وا انجام ورکون کې او نتیجه ورکون کې انده غره نتیجه او انجام هم الله ورکي او چې کله انسان دا الله دا بغاوت او شت نه ځان بچي دی یو مثال وي زم مثال او زم اوریا وذ لهم سر حیات دنیا کماین انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض دا دویم وجه دا خصاصت دا دنیا دا تجهید من الدنیا او دنیا وقت و حاقلی دا دنیا وقت دیر لگ رہے اولی ہوئے دنیا وانے خطت تکبر فخر کہے دنیا نا دے دنیا سرے عرص بیری اللہ وی دب نیا بنا دوال دا کی بوالن چی تب و پویم نشی لکر آگے باقوا لانا نشی واقش دونا پیزر ملگا وا دونا ورطار سموائے او دن از دنیا وقت وہا قلی در دنیا وقت دیر لگ رہے وقت دیر معمولی ہے لگ رہے او قلی او نسال وی دا سے لگ رہے چھو گورا بارانوشی فسون زرغنی زرغنشی واخوشی فسون زرغنشی غنم جواروشی میاش دمیاشتے درمیاشتے شپدمیاشتے ملک تکشی سرسبز و شاداگی رزباق قزان راشی فسون اوچی غنم زمیرار سنبال کی او آغا واقار سے بوستا تیشی زیارو حواغان راشی زن سر ایوالی دے اللہ وی دا سی دنیا دا تا دنیا با سن رہی سون وقت بھئی دا غی فصل تاو بوران چی سنگا دا آغا فصل مقرر وقت ہے درے میاش شدے شپگ میاش شدے او بیا ختم شدہ دا سیستا عمران دے تم رانی دنیا تا پیدا شوئے دنیا کے تم لکل فصل غنتے او زلے دے زوانی وا پس سینہ با سینہ کی زورو سڑے شوئے وادو خضر بچیو نومو اوہدوا دولتو گاڑی موٹرے وے بنگلے وے ہو یہ وقت پر آگے کیا وقت ختم مقرر وقت زواب را آگاس ختم شوٹے تلال تک کرنگ اللہ وید دنیا وقتن وقت لگ دے نغورو کا ندونو غرور کے مکوا وزرگ لہم بیان کتیتا مصر حیاتی دنیا حالت دا جند دنیا دا جند دنیا حالت من دا جند دنیا دا عزیب و دینت چکم دے دا غیاء دے بیان کتیتا مثال حالت الحیاتی دنیا دا دنیا دا عزیب و دینت دا دنیا دا عزیب و دینت حالت و مثال لا سرے کما ان پشان دو بود انزل نہ ہو چنو گیرا ورو من سمائے دا باران بارانوش نو فختلتا بیهی فختلتا اختلاف گڑوڑوالی دوئی یعنی دو بود ازمکی او تخم سر گڑش خمورات تیدن تسرے گن گڑوڑ را ختلو دوئی چو بارانوشی نو ازمکی نا گن و گڑوڑ شوی نروفیش پائی که واقمی نو پائی که دا کاشمی بے گاروی پکے فصلی فصل تبی نگا تلا نو گن رو خیجی بیجی کدی وہ سر نبا تلا آغا بوٹی و پسنون ازمکے ازمکے پسنون زرغنی رو خی سوقت پوری وی آغا کل وقت مقرر میاش و میاش درے میاش شکم میاش فصل پپٹی کی ولد دامے نبا فاس با عشیمن فسوگردی عشیمن زرہ زرہ ٹوٹے ٹوٹے بے زمیدہ روئی بھی غنم تریشر توروا کے درد ہے غنم جدا شی او آوا کم بوٹے ٹانڈا کے واپا تشوا آنورا سچے وزر و غبوت شو نبیا تدرور ریا والو زی دیل را آگانے او آگانے راشی ویو زی ہوا راشی غبوت موسا موچت کی لانتا نتش میدان پاتی شی میدان کی بیش نہیں اللہ و عزت تسے تمہیں دنیا ترالے او پہ دنیا کے بیا سا وقت پورے وے سا مقرر وقتو سا نمو سا چرچوا تذکروا بیا دین آباد پاس با حشیمن نبستم مات شو وقت پورا شو او تضرور یا لکا سنگا چے اگر بوز زان سرا حوا اچت کے او ختم شی میدان خالی پاتی شی لگا ستم دا دنیا نا اچت شے تا نمو پاتی نشی دنیا ختم شی نمو جون دے پدے والے دونہ فخر کے جرپے والے لگے وکان اللہ و دے اللہ لہ کلشین مقتدرہ پارے وشیبان مقتدرہ قدرت والا اللہ دے قدرت والا دے مقتدرہ دا مقتدرہ تیر زیادہ کرے دا دا پار دا مبالغے و زیادہ وائے مقتدرہ اللہ دیر قدرت والا رہے اللہ پارشی بانے دیر قدرت والا رہے نو دغا صدا قدرت لری کہ دنیا دا نوائی یا دا دنیا نلری کی
وقت لگ دے. المال والبنون, المال والبنون زینت الحیات دنیا.
اور دے حقیقت خی دب دنیا دا رنگیلی زیب و زینت مال و دولت وغیرہ خز بچی و اولاد دے حقیقت دے ہوئی.
المال والبنون دا مال و اولاد اچتا پیزر اللہ بولے دے دین دنا پی پاتے قرآن دنا پاتے
فرمو اوئی دنیا ستا ہوئی ہر آشیت چستا پا دین کی رکاوٹ شید آخرت کی رکاوٹ شید دا دنیا کم دنیا کم خز بچی مال و دولت کاروبار تجارت چستا دین کی رکاوٹ نجوڑی جن دا دنیا نا یعنی غبت دنیا نا دا قرآن چی بدی بیانے دا دا اغا دنیا چی کم دنیا ستا پا دین کی رکاوٹ کی.
المال والبنون زینت الحیات دنیا دا مال و زامن زینت الحیات دنیا دا زیب و زینت نمائش تیر دی معمولی جون دا معمولی دنیا
دا معمولی وقت چه وقت و حاقلی لگ وقت دیکھا
دا دا دی صرف زیب و زینت و نمائش و رنگیلی دا
دا دا حقیقت نلے لکه کل کرا یوشه دون خلی نی واسی و زردا چه رنگ من پی واسی ریشن آغین دون حسین شدیوش اللہ دا دنیا سے دون خلی شنی نی واسی رنگیلی منگیلی دا دے وہ زینت خدا دے تو مقابلہ کے والباقیات الصالحات او اغام شفاتی کی دون کی باتی کی دون کی والباقیات اغا باقیوں میں شفاتی کی دون کی خواست صالحات اغا نیک عمل نلی نیک عمل میں شرے اغا تا ترا میں شئی خیرن دا وردین دا ربک تا دا ربنی سوابا فبدل ورکولو کے وخیرن عملا او ورلے دا امید دا دین امید کی دیشی دا دنیا نئی سمید لیش دا دا غینے کامل دا نیکی عقیدے اسے یقیدی نا امید ہم دے اخیرت کے با اللہ دا لبدل لرکی او دا دا اللہ پنیز بانے دا دے بہتر بدل و عجر مشتا والباقیات و صالحات باقیات و صالحات الباقیات و صالحات دوارا صفات صفات باقیات الباقیات الصالحات صفات موصوف ہی سشیر دا صفت موصوف بگائے لکنو ای خیستا نو خیستا سشیر موصوف بگائے بگائے خیستا کتاب خیستا سڑے بگائے نو دارا الباقیات الصالحات دا صفات تی موصوف ہی سشیر موصوف بگائے دے اور موصوف ہی نہ دے ذکر کرے اور دی صورت کے خلشتا کا سو دا دون واقعات اسے پوری ہوئے سمانا والباقیات الصالحات اغا صحیح عقیدت توحید دا الباقیات الصالحات دا غامی شفاتی کی دون کی دنے کے عقیدت دا اغا دا سنت مطالق عمل دا الباقیات الصالحات تے نو دا رہن اغا دا اصحاب کافو انتی دنیا کے کار کول و دعوت کول او دا اغیل اپارا بیکار کول ملک کل وطن پر خستن الباقیات الصالحات دا باقیات الصالحات تی دا میں شفاتی کی دا رم دا حق آواز پورتا کول دا الباقیات الصالحات نو دا رم دا حق پرست مواہدینو سر مرگرتیو دا آئی پا جماعت کیو دے کی دل لکیویلیو کا نواز برنم تک مال لذین یادون ربهم دا ریو الباقیات الصالحات دیتا باقیات الصالحات نو الباقیات الصالحات او باقی پاتی کی دون کی الصالحات نیکی عقیدی و نیک عملونا خیر و غرر اند ربک ستا درم پنی ثوابا پا بدلکی و خیر عملا او غرری دا امیدنم پا اعتبار دا امیدم دا دین امیدم خکی ریشی دا دنیا نا امید نشتا دا دنیا نا غرر بلکل امید مخاطر ہے نایا ساتا ہے دا دنیا پا ایشی بانی امید نشتا یو سرین ما تعلیمو که ڈگری میں وارتا نا دا دیشی نا ایس امید مکوئے کرا کرا دا جوشی انہیں ڈگری واغشتا اور پس بارا مان ایسی سمخ کے واقع شوئے وقت یو سڑی تعلیموں کو الگ پلارے والا دیر محنتوں کو لار تو پاکستان دا تعلیم آباد لندن تا تعلیم دا لار پلار نورم دیر خوشحال آغم چیزا چی اخری کل یونیورسٹی کی ڈگری آغست کے دا نو پلار اندہ دیتے ہیں نور زان لروس چھ ماں سے ڈگری ملا ہوئی دی یونیورسٹی لار پلار ہم خوش آلے دے زین خوش آلے دے دشتی و دشو سار بزو یونیورسٹی سے ڈگری ملا ہوئی سار کی پلار پاتی زوی اور اقل زوی نڑے آل دا ڈگری ور کرے جو پری ڈگری سوکم آشی چا کڑے وارا چا مانی ماں محنتو کو اغا محنتو اگالا نو دنیا بی امید اشے دین امید مشتا دین اگر دا امید نسا دی جدا مارا سرائی خوبا سا غواق پاس کاؤ منڈا و سروا نور دا امید چے نلے دان دا گاڑے مونٹر دولت دا دا امید چے نلے دا ننشتا سبا بنی دا تا نشی خلاص ہو لے دا تا سو سودمونا پیدا نشی در کول نگا شیر اسمی دا 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 امید نا دا بیلڈنگ والا رے دا کور دے دین دا امید چما با طول مر دا بچ کی دا امید ساتی نا نشی دا دا خلق امیدونو کنن چرا با زمین دا عمر کورو نہیں لارد او دور یہ دور ہے بڑا میرا نا ہے زبا قرآن وی والباقیات و صالحات و خیر و اندر رب کا ثواب خیر و نمان امید چھے دغل ہے یہ نس امید کی لئے چھے حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی مثال وی رہے اصحابو تے وی یو اغمر گرے رہے چی اغتا تا دا وی معاہدہ دا سرو کی لوز دا سرو کی چی زل مرگرین کو ترجون دا سو پوریشی جن دے زل سرین زل مرگرین ورتا وی زل مرگرین خود مر نبادم تا قبر خبر خبر یہ سم خاص بارے کا مخاطب در بانی واو او درم اغه مرګره دے چا ورتا وئی چې زب تا کرا تر اخرت پوری چلے گم جنت یا جہنم پوری چلے گم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کم با کے خلے صحابہ و درم خلے کا وئی دا اولنے چلے دا مال او دولت تے دا چې سو پوری جام دے سارے وری مسئلہ دارا چې کرا مر خلاص کے کہ سنگ مرض وفات پر آگئے مرض وفات نو دا مال دا ختم اس دے مال سر دے سنشی دا دا سمرا حق دے پلے مال کے حدیث کی راجی دا کمرا حق دے سن سے مال دا مال تو تل درے میں ایسا دا دے وچیت کو نشی باقس دا دے نزیاد نشی کو دا مال ہم دا دے اختیار نوال دا مال ندے تو مرض وفات پا بسترک ہوتے دتو صرف اختیار دا خپل مال دا درینی تیرے چی دے وسیعت چالو کی نور کے اختیار خطا نو دا ترجن دا نا چی زنکتا نا پوری پنے چی نا دوز او درین چی تا قبر پوری دا سرزی نا آغا دا بچی دی خاندان دے نا با دی بوزی خاری باربان آنی دا باربان او آغا درین چی تا آخرت پوری بتا سرزی آغا ستا عمل دے نو کنے کمرو تر جہاں تو بدا سر علاج او کو بدا منو تر جہاں نمو پوری دی نظر تری دوستان دی دو دی خیر والباقیات و صالحات و خیر و نین دربی کا ثواب و خیر و عمل دق قدی آگا چی بدلین بہتر دا امید تکی دی چی تارا مکی سکارو چی تا تارا مکی اچھے دی و یوم سیر الجبال و تر الارض باردتا و حشرناهم فلن نغادر منهم احدا دیدے نو اگر درے میں وجہ ہوئی دا دنیا دا خصاصت دا ذلت اور دا تجدید من دنیا اگر دا دنیا تکون وبالا نالے کو دا دنیا بگروانے سوالا قیامت کے الٹا وبالی بوجھ بئی الٹا و دا دنیا سارا بار مصیبت دا بدل رہا مصیبت خدا کا وہ بیان ہے کیا دنیا سکون و بالا علیکم دا انچا قیاتنا دا مخ کے دو ایاتون کی والا تمہید پیش ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ اب مخ کے سر ربط اندار وَالْبَاقِيَاتُ صَالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا اب باقی پاتی کی دن کی نیک عملون نے کیا کیلے عقیدے غوری ستا دا رب پنیز بانے پیتے بار دا ثواب اور غوری پیتے بار دا امید دینا سو امید کی دیشی اور رب بیدا لبیترہ بزر درکی خدا با کلی ویوم نسیر الجبال کلی چی دا غرون روانشی یعنی پر روز دا قیامت ویوم نسیر الجبال کلی چی روانشی غرون روان کلیشی کلی چی روانشی غرون ویوم باورن لانی نسیر الجبال چی روان کو مونگ دا غرون مونگ چی کلی دا غرون روان کو اللہ وی دا غرون با روانشی سنگ روان شی قرآن کے مراجی اور حدیث کے مضاحت تھے چې دا اومه چنن تاسو دا وړ ورکړی دا به څنګه کال اېنه دا په شان دا وړې داند شي وړې لکه دا داند شي چې کله مانیش داند کوي کنه دې دې نه اوس ماشين نه یې کنه داند شي وسري اې باندې دا مانیش کله داند کوي هغه نه دا ذرات ته شي الله دا غرونه دا قصي استقوى استقوى دا څه به موږ روان ويوم نسير الجبال دا به چرته دي ری باقی با اللہ حالت جوڑی تا خوب ہو رہے غرون دنیا کشتا دیر دیا دیر اوی دنیا غرون نیوڑی را دا چی سڑے دا چی دنو دے قبائلی علاقو طرف تلاشی دے سواب طرف تلاشی کن نو صرف غرون ہوگی بایو ورخی جنو کی گو رہے بے عبدال غردن چی بل ورخی جنو بے عبدال غردن او چی دا چی اوچھو تکار توخی جی اخیری ہاں او چې دې تلاش شانلي تا پوخي دي کنه نو چې ګورم لاندې عمل ته ټول غاړه تا چې خدای دې کې داخله شندې ټول غاړه ده خو ار غار نه برابر مولاندې کندا دا غوونه به چرته دي دا الله روان کې دې کند ته غیراوي نو کندې به پټه کی نو ډرا میدان دې ته یې کوار و يوم نسير الجبال باور ځانې روان با کنگا ورنو و ترال آدو او تبایی ازمکا بارزا تن سرگند و ڈاگا دا ازمکا بڑاگا شی ورے اوز پاکی سکندی او سغر لار کے حائل رکاوٹ تے غارت تے سنخ گئے دا غار با اللہ روان کی دے کند دیتا دا کند و پیڑا دے کی نمیدان بطق پس نیت باہر شی دا کم دے کشی پاکی کندی لڑی جوری دا باواری شی وَتَرَى الْأَرْضَ تَبَيَّنَتْ كَبَارِزَةً تَنْدَغَا سَرْغَنَا وَحَشَرْنَا مَرَاجِمَ وَكُمُنْ تَخَرَّ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا بِرَبُّ الْبَدِّ كِي أَحَدَنِ سُوق إِسُوق بَقَاتِ نِشِي دَبَيْ كِيرَ يَوْكَ سَرْتَ پُچِيو دَلَّا نَبَچ كَرَ كَرَ دُنْيَا نِسَارُنَ مُشْتَكَ پُلِيسُ وَارَاش چَاپَ وَاشِ خَلَق نِسُ مُجْرِمَان نِسُ نسونی شو سر چرتا یو گوٹ کے بل گوٹ کی چرتا پڑش بچ اللہ ایمان بچ کی دن کنش فلم نغال امنو آحرا پریبن دستین آحران اس سو گفاتی نشی نطول حشر بوش وغوی دوالا رب کا صفا او پیش وقت لیشی ستارت صفا صف صف سفون سفون با اللہ تودری دا سفون با دستی دا سفون با دا سی سفون نی چوئے علاقہ پنجابیان یاو سب شے پختان پیل سب یا افغانیان یاو پاکستانیان روئے علاقہ ہندوستانیان دا نا دا حدود دا جغرافی تقسیمونا لسانی تقسیمونا تنشتا فرق اعتبار بنی دا سکونا با دا عقیدے پا اعتباری دا عمل پا اعتبار بنی معاہدین یاو سب مشرکین بل سب نغت نظر توحید دا سنت مطابق عمل کون کی پبل سب نا پبیدت بانے عمل کون کی پبل سب تران ظالمان پیو سب غلق پبل سب کی ناس لیسی سب کنے بشی وولی دوالا رب کا صفا او پیش بکڑے چی سارت تا صفا صف صف اولی بشی ورطا لقد دیتمونا کما خلقناکم اول مرہ دلتا فیقارو لهم مقدر رہ فیقارو لهم وبو ویلی شو تعال قد یتمونا یقینن راغله مونتا کما خلقناکم لک سنگ چې می پیدا کړې اوله مرتين اول ځل څنګه می اول پیدا کړې نو دا چې بیا راغلاله څنګه اول ځل لا پیدا کړې دنیا ته چراته اوهدا وسره نو دولت وسره نو خاندان او قوم وسره نو دارن نو چې اما کپڑا وسره نو بربن راغله نو دارن نا سنت را غلیو نو سرطور سر را غلیو نو پیل بیختی را غلیو نو دق کرن با اللہ تم چور دی خاندان بنی پکار بین را دی مال دولت بنی خدا بچی بوز درنی نو جامعی بینی بربن نو دارن نا سنتا نو سرطور سر او پیل بیختی حدیث کی رحمی نبی علیہ السلام فرمائی راجی با اللہ تا خفاتن غراتن غرلن اللہ تبارک و تعالی بیل بیخپے بربند او ناسونت اللہ تبدا سے حالت کی پیشی ام المومین ویلو آئیشہ دلانا اید اللہ پیغمبر اٹھے دا شرم مقبنی دا بسنگ مقی نبی علیہ السلام میں اسے اگل تکتے چل دیش ار سڑے پدا سے خپل غم بانے لے تو پدا عورت مانے بیا قتل مطلب نشتا ار سڑے دا خپل غم میں لقد جیتمونا یقیناً راتلبو کے تاسو منکا کما خلقنا کم لگا سنگا چو من پیدا کرے وے اول امارتین اول ذل بلگام کم بلکی تاسو گمانو اللن نجار لکم چو منگر دو منتاسو لرا مقرر منکو تاسو لرا موائدا سوق تولو دو نیٹا زیر والی تو اس خیالو چستا ہوا پارا چستا دوالی زی بنی اللہ تو مخامق کی گئے نا تخلے کا مخامق اس حالو گورا دا دنیا و پتا الٹا و بالتی کسی دنیا کی دیتے کڑی بہوزی الکتابو او کی بخصیشی الکتاب عمل نامی دار چا قطر المجرمین تبین مجرمان مجرمان سوکو اگا دا قیلی جرم چھکڑے شر دا عمل جرم چھکڑے نغت مارا تبین مجرمان مشکتینا یریدن کے ورپیدن کی ممم دا عمل نتیش پدے عمل ناموں کی بھئی یریدی با اقل کر کتن و عمال باتا مخیدئی چیدے کہ خباغار سے لکنی ویقولون ووی بزوی یا ویلتنا حیرمان لے مولر مالی حضر کتاب سنجی کتاب لے سو جلدی کتاب لے را یو غادر صغیرتا ولا کبیرتا چی پریخینا لے نوڑاو نراتا اللہ ساہا مگر را جمع کڑے لے را ہر یوا تاگیر کڑے لے ہر یوا ہر یوا شمیر لے را وڑا خطے پھولے لکلے را غٹا وڑا کافی دا کامل کامل کی بیا غٹا مل دے کو معمولی امن بازی دا سی خبری چیز سڑی و تا خیال امنی مروی دا خو وڑا خبر اب امنی کلشی تا خو وڑا امنی کلشی ایس بنی پا ایس با قاتی لی داری و شبری کلشی دے بوش چی امن نامو بوری نو وجدو او با مویدوی ما و سامیلو چیزی سامن کرو حاضرا مخامخ امن لامخ کی با ارش مخامخ دا سی بنی چی سبب بکی پڑو کل کل سدلی کن کی نا پاچی شکن ارکا دا ریپورٹو لکا یا دا اسکامو لکا نو کل کل یا عدالت کے اڈا روکا نو جج اڈا روکی او کل دا منشیو دارن سینو ٹائپس نہ خبر پاتیش اور کدا شیخو بکی پاتیش اللہ وی زما دا لکل دا تیری دا کیا من لامرا چی دیکی اس نہ پاتی کی اس او کل کل دائی چی سا خبر پاتیشی چرتا پر یہ حاشیو وغیرہ پا نوٹ پوٹون وغیرہ کیو دی یا لکل دا تی باری کیو رکا زبے لگا سٹڈی کم زبے مطالعہ کم ننا ووجدو ما عملو حاضرات سبدات حاضری دیر مطالعو تاو دیل مطالعو تاو قتلو تاو حاشو ماشو او نوٹ کٹنو تا قتلو تاو امتد وردی آر صدا سے بڑا آگا آر سڑے لو بھی کوئی چدا سری پر وجدو ما آلیو حاضرہ وہ میارا شیدی کڑی حاضرہ حاضر مخامت بھئی ورائیت نے مرم کو کہا حالا او ظلم کیا تے بنے کہ اس طارق احالا پہچا بظلم نہ کہی دختر عمل بظلم آورتا ملائی دانا چی عمل نیک کڑے دے نیکے لس کڑے وے او آخرت کی پینزخ کارا شے دا ظلم بینی گنے لگا کڑے دا صداوتا دیرہ ملو شوا دا زیادے بینی انصاف بین عدل بین دے بموی اللہ دا عمل نامو کی سری کری لی نسبوی دا خوزا نمان تاکو پکی ما نو کر نو وطوی خوا سو وارد انصاف خبرو کم نو کستابا بدن تابانے گوای جسنگ بین ویخ بین اللہ بوی دا سوائن جب اولا بند کی ملاسون اخفے بدن رفے گوئی شروع اصول یاسین کو سورہ جی کا کیا لیوم انا اختمو علا افائہم و تکلمنا ایدیہم واشر و تشہدو گوئی با پہ اخفے کئی لاسون اخفے کئی دغب گوئی شروع ندر اے قر لاسون اخفو توئی حالات و تباشن ہما خطاسو بچکولے تاسو میں بچکولے ستاسو دا پارانے درو ہوئے نو چھے تاسو گوئی کردے نو سوزن نو پل لاس اخفی ہوتی گو لاس گوئی پمیں دا کڑی دا گناہ دا غلا دے بوئی پما بانے دے گندا غلط زینو تا دے گناہ زینو تا تلیو نو گوتے بوئی و گناہ بوئی پمیدہ اوری دیو سترگی بوئی پمیدہ غلط لی دیو وغیرہ وغیرہ تول اندامون بے دوائش تول اندامون سچے پسکڑی نو اوشی دو آمی رو حاضرہ وہ ممیابسی بکڑی حاضرہ حاضر برایز نے مرب کو کہا حدا اور ظلم زیادے بنے کئی ستار آمدہ پہچا باندے زیادے بنے کئی ہر چاہ تبا دفل او عمل او بندہ ملاوینی دا انصاف او دا عدل پر طریقہ باندے ندرے وجہ وجوہ سلاسہ ہے دا خصاصت دا دنیا بیان کر چوکو را دا دنیا چتا پہ زلدہ گولے دا ستا دا توحید او دا دین رکاوٹ تے او دا دی حقیقت سرے دا دنیا حقیقت اور دنیا تو خزمین کا کماؤ خزمین صاحب الجنہ دا دنیا والا ندا سوالم چرکت سنگا میں باغ والا نوارتا ذہن اور دنیا وقت وہاں قلی دا دنیا وقت دیر لگے دے لگ دے دے فصل دو گورا سنگا ختم شیون دا میدان پڑھے پاتیش دا قصی تمام دنیا نلاغ شویس بنی اور درین اور دنیا تکون وابالا نلیکن دا دنیا و پتاس و باری و وزیر کتاب و فتر المجرمین مشفتین من ما بی و یقولون آلیتنا مارے حاضر کتاب را یغادر صغیرتا ورا قبیرتا الا اطاها سچی دکڑی نی اگر سوالتا موجودی ندق دنیا و پتا و باری نولی نن دا دنیا زند پارا و بار کیس چه اخرت کے دربانی گوائش اور سبای سبب دیجوش باکر
Just.